la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la umbra pomului vieții, aici unde cuvântul lui Dumnezeu ne este pâine și apă fiecăruia dintre noi. Vă invit în ocazia aceasta să ne reamintim împreună un pasaj foarte cunoscut al Scripturii. Cred că mulți dintre dumneavoastră îl știți pe din afară. Pasajul din Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1 până la versetul 10, cunoscut ca ispitirea lui Iisus Hristos. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Un pasaj, spuneam, foarte bine cunoscut, în același timp un pasaj plin de întrebări, plin de neînțelesuri. De ce a venit diavolul la Iisus? Cu siguranță că a fost convins că nu vine degeaba. Cu siguranță că a fost convins că are o șansă. Este uimitoare această încleștare dintre Dumnezeu și Satana, din acea pustie a ispitei. Aș vrea să învățăm câteva lecții din experiența de atunci pentru experiența de astăzi, din biruința Domnului Iisus pentru lupta și pentru biruința fiecăruia dintre noi. Prima lecție pe care aș vrea să o învățăm este faptul că așa cum Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și Satana are un plan pentru viața noastră. Sună șocant, dar gândiți-vă, 40 de zile. Iisus se pregătește pentru confruntarea aceea. Și 40 de zile, diavolul se pregătește pentru confruntarea aceea. Poate că de multe ori privim doar imaginea Domnului Hristos care postește, care se roagă, care este frământat, care încearcă să înțeleagă exact în relație cu Tatăl planul pe care trebuie să-l îndeplinească pe pământ. Dar priviți cealaltă parte a luptei, priviți-l pe cel rău, cum îi studiază în fiecare zi comportamentul, felul în care vorbea sau felul în care se purta, toate aceste lucruri Satana le privea cu atenție și aștepta să le folosească într-o zi în favoarea sa. Da, oamenii buni fac planuri, planuri bune, dar să știți că și cei răi fac planuri și mai mult decât atât, Satana face planuri. Te-ai gândit că așa cum Dumnezeu are un plan pentru viața ta și diavolul are un plan pentru viața ta? Te-ai gândit că așa cum dimineața, atunci când te rogi și spui: Doamne, arată-mi planurile tale pentru mine în această zi, cineva se gândește, cineva îți studiază comportamentul, cineva îți studiază reacțiile ca să știe cum să-ți încurce planurile pe care le-ai făcut împreună cu Dumnezeu? Te-ai gândit că așa cum Dumnezeu vrea ca într-o zi să fii bun, să fii milos, să fii smerit, să fii credincios, să fii empatic, Există cineva care nu vrea să fii nici credincios, nici bun, nici empatic și că întotdeauna, atunci când vrei să ai o reacție de partea binelui, cineva îți sugerează ceva de partea răului. Aceasta este lupta pe care fiecare dintre noi o avem de dus. Observați, în perspectiva Bibliei, ispita nu este o simplă greșeală, este o alegere, este un mod de a ne comporta, este o atitudine pe care o avem împotriva lui Dumnezeu. Nu este doar ceva ce s-a întâmplat, suntem oameni, ci este mult mai mult decât atât. Este o relație de iubire care se frânge, este dorința de a asculta mai mult de planurile celui rău. Este încercarea de a nu-i mai da dreptate lui Dumnezeu și a da dreptate celui rău. Ce face Iisus? El nu se oprește. El nu refuză să meargă în pustie, ci Biblia spune Iisus a fost dus de Duhul în pustie. Chiar și atunci când suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, Satana este în calea noastră. Faptul că Duhul lui Dumnezeu ne conduce nu înseamnă că nu vom avea obstacole în calea noastră, nu înseamnă că nu vom avea încercări, nu înseamnă că nu vom avea provocări. Iisus merge acolo unde îl conduce Duhul Sfânt. El știe că atunci când ești condus de Duhul Sfânt, Satana va veni să-ți strâmbe calea, să te conducă într-o altă direcție. Dar el merge acolo unde îl conduce Duhul Sfânt, pentru că el știe că atâta vreme cât ascultă de glasul Duhului Sfânt, Satana nu-l poate atinge. Satana nu-l poate dobori. Satana nu poate să-i schimbe drumul pe care a plecat. Este prima lecție pe care aș dori să o învățăm din pasajul acesta. A doua lecție este cumva legată de prima. Spuneam că Satana i-a studiat comportamentul Domnului Hristos. Și aș vrea să observăm că el ține cont de felul în care ne simțim. Satana știa cum se simțea Iisus după 40 de zile de post. Așa că prima ispită a venit exact în direcția aceasta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Observați, Satana știa că Iisus este flămând, știa că are nevoie de hrană, știa că pâinea nu era un moft, era o necesitate. Și exact în felul acesta pregătește prima ispită. Vedeți, bucuriile noastre, tristețile noastre, nu sunt doar ocazii în care putem să vedem intervenția lui Dumnezeu, ci sunt și ocazii în care cel rău încearcă să ne denatureze sentimentele, să ne aducă ispite care să ne îndepărteze de adevărata bucurie, de adevărata satisfacție, de adevărata fericire. Vedeți, în popor se spune că o nenorocire nu vine niciodată singură. Cumva, lucrul ăsta este valabil în cadrul acestei discuții, pentru că atunci când un necaz vine în viața noastră, Satana încearcă să aducă un al doilea necaz, făcându-ne să murmurăm, să fim nemulțumiți, să ne comportăm urât cu semenii noștri, în felul acesta să accentuăm necazul acela, în loc să trecem prin el împreună cu Dumnezeu, pe drumul pregătit de Dumnezeu. Satana ne face să credem că suntem ispitiți peste puterile noastre și gândiți-vă de câte ori nu ne scuzăm comportamentul dând vina pe felul în care ne-am simțit sau pe situația prin care am trecut. Se spune de multe ori, da, am spus vorba aceea, dar am spus-o la supărare. Am spus-o pentru că eram nervos, am spus-o pentru că eram obosit, încercând cumva să justificăm greșeala pe care am făcut-o prin felul în care ne-am simțit. Satana ne studiază simțămintele, studiază experiențele prin care trecem și vine întotdeauna cu o ispită potrivită cu situația în care suntem. Dar harul lui Dumnezeu este întotdeauna mai mare decât ispita. Observați, Iisus nu folosește ocazia aceea ca pe o scuză și să spună, da, într-adevăr, îmi este foame, trebuie să fac ceva pentru mine, ci folosește ocazia aceea ca să-și întărească și mai mult încrederea în Tatăl său și în cuvântul Scripturii. Iisus știe că ispita nu este peste puterea omenească. Știe că Dumnezeu, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul ca să putem ieși din ea. Așa că alege să se încreadă în cuvânt, nu în sugestiile celui rău. A treia lecție. Satana nu este speriat de contextele religioase. În cadrul celei de-a doua ispitiri, Biblia spune că, în relatarea din Matei, diavolul l-a dus pe streașina templului. Gândiți-vă la lucrul acesta. Iisus este purtat pe streașina templului, apoi Satana vine cu citate din Biblie, creând un context religios în care totuși vine cu ispită. De multe ori avem impresia că dacă suntem într-un cadru religios, dacă ne uităm la emisiune în care se predică cuvântul lui Dumnezeu, dacă suntem într-o biserică, dacă suntem într-o ocazie în care oamenii se roagă, dacă avem în casa noastră o Biblie, suntem protejați. Dar să știți că niciun context religios nu-l poate face pe cel rău mai puțin diavol decât este. De fiecare dată, el vine la noi indiferent unde suntem și ceea ce este în jurul nostru, ocazia în care suntem, nu sunt o limită pentru el, ci el poate găsi foarte bine drum la inima noastră, chiar și atunci când citim din Biblie. Nu v-ați trezit niciodată în timp ce citeați din Biblie că mintea este într-o cu totul și cu totul altă direcție și a trebuit să vă opriți și să o luați de la capăt pentru că nu mai știți exact unde sunteți. Nu vi s-a întâmplat niciodată atunci când cântați un imn ca să nu mai știți la ce strofă sunteți? Pentru că mintea pornise deja într-o altă direcție. Nu vi s-a întâmplat niciodată ca pornind spre casă de la o întâlnire de rugăciune, de la biserică, să vă enervați pe șoferul din fața dumneavoastră care a frânat în mod neînțelept sau copiii care se mișcă atât de încet și nu vin să pornim repede spre casă pentru că ne-e foame? Satana nu este speriat de contextele religioase. De aceea ar trebui să nu uităm că noi avem o luptă de dus, nu doar atunci când suntem în mijlocul oamenilor, ci și când suntem acasă, în mijlocul familiei, și atunci când suntem în biserică, în mijlocul fraților noștri, și atunci când citim și suntem doar noi cu Dumnezeu. Satana vine acolo să ne întunece mintea, să ne aducă sugestii din Scriptură care să ne îndepărteze de Dumnezeu, să ne deschidă orizonturi de înțelegere care duc într-o direcție greșită, pentru că el are o misiune. Așa cum Iisus are misiunea de a te salva, Satana are misiunea de a te pierde. Dragii mei, Iisus i-a învățat mereu pe ucenicii săi că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci oricine face voia lui Dumnezeu va intra acolo. Iisus nu a îmbrăcat niciodată haina unor forme religioase doar de dragul lor. El a trăit religia pe care a predicat-o. Din cauza asta a și fost omorât, pentru că oamenii n-au putut suporta un om atât de autentic așa cum a fost el. Așa să ne gândim foarte serios la ocaziile, la contextele noastre religioase. Cum deosebim vocea lui Dumnezeu de vocea noastră? Cum deosebim planul lui Dumnezeu de a ne salva, dorința lui de a fi mântuiți, dorința celui rău de a fi pierduți și de cine ascultăm? Beneficiem noi la maxim de toate ocaziile în care stăm în prezența lui Dumnezeu, de toate ocaziile în care citim Biblia, de toate ocaziile în care ne rugăm, în care studiem, sau ele au devenit doar o formă și atât? Și ultimul lucru pe care aș dori să-l învățăm din pasajul acesta,
în
această ocazie este că de multe ori ispita poate părea o soluție la niște probleme care ne frământă. Chiar o soluție pentru supraviețuire. Gândiți-vă, Domnul Iisus nu mâncase de 40 de zile. Pâinea aceea părea singura soluție ca să nu moară. Avea un trecut destul de dubios în ochii celor din Ierusalim. Pentru că unii auziseră de felul în care s-a născut și nu credeau că nașterea sa a fost una supranaturală. Apoi, a treia ispită. Diavolul îi spune, închină-te mie și îți voi da toate acestea. Scap de suferință, scap de durere, scap de cruce. Fiecare ispită a avut în ea sămânța aceasta. Este o cale de supraviețuire, este o cale de a scăpa, este o cale de a reuși pe o scurtătură. Cum ar fi fost ca Iisus să sară de pe templu. Gândiți-vă mulțimea aceea adunată acolo, un Dumnezeu picat din cer, extraordinar, în ochii tuturor ar fi fost cea mai mare minune. De multe ori, ispita vine în această haină a supraviețuirii. Dacă nu faci asta, dacă nu spui minciuna asta, dacă nu înșel de data asta, dacă nu faci compromisul acesta, dacă nu te porți în felul acesta necreștinesc în ocazia aceasta, tot ce ai construit până acum se dărâmă, pierzi. Satana ne minte de multe ori că singura șansă de succes în lumea asta e păcatul și compromisul. Puțin, până treci podul, nu? Se spune și în popor, trebuie să dai mâna și cu diavolul. Și aveți siguranța că diavolul te trece în direcția bună când dai mâna cu el? Domnul Iisus înțelege presiunea acelui moment. Înțelege felul în care Satana îmbracă ispita. El, cel care a dus moartea, îmbracă de multe ori ispita în haina vieții, în haina supraviețuirii, în haina succesului. Și este adevărat că mulți care i-au dat ascultare, mulți care au acceptat compromisul, mulți care au acceptat să intre în jocul lui, au reușit să devină oameni de succes, au reușit să fie apreciați de ceilalți oameni. Dar e interesant că de multe ori oamenii aceștia au mărturisit că acel succes a fost cea mai mare pierdere din viața lor. Satana are ispita pregătită pentru toți aceia care se lasă păcăliți, toți aceia care n-au timp să caute adevărul și să-l cunoască. Vedeți, cea mai mare teamă pe care ar trebui să o avem nu este că Satana ne va ispiti peste puterile noastre. Cea mai mare teamă pe care ar trebui să o avem este că nu suntem pe deplin înrădăcinați în Hristos, acoperiți în Hristos, îmbrăcați cu Hristos, în așa fel încât aceste iluzii cu care cel rău vine înaintea noastră să nu ne cucerească, să nu ni se pară adevăruri, minciunile pe care ni le spune. Da, uneori ispita poate îmbrăca haina curajului și a credinței. Gândiți-vă că cel rău l-a dus pe streașina templului și a zis, sari, arată ce poți, transformă pietrele acestea în pâini. Și sunt mulți care cred că dacă au curaj, înseamnă că au și credință. Dacă pot spune păcatele altora fără nicio jenă în public, înseamnă că chiar le pare rău de păcatele acelor oameni. Mulți confundă curajul acesta care le dă putere să facă orice cu adevărata credință și cu adevăratul curaj. Dar ele sunt de multe ori o haină înșelătoare. Și Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt care l-a condus, a putut să spună de fiecare dată, stă scris. A putut să spună Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. A putut să spună să nu ispitești pe Domnul. A putut să spună omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ispita asta a venit de multe ori de-a lungul vieții la Domnul Iisus. Amintiți-vă că într-o ocazie fariseii au spus: știm că ești un învățător trimis de la Dumnezeu pentru că spui adevărul fără să-ți pese. Care a fost reacția Domnului Iisus? Pentru ce mă ispitiți? Dragii mei, ce fel de curaj ne mobilizează să mergem înainte? Ce fel de haină purtăm? Haina lui Iisus Hristos, care plânge pentru păcatele celorlalți? Sau haina celui rău care numește Biblia pârâșul fraților săi? Este o provocare foarte serioasă la capitolul acesta, deoarece mulți cred că dacă ai curaj să spui în public niște păcate reale sau imaginare ale altora, în felul acesta poți să-ți justifici propria ta viață. Amintiți-vă că Iisus Hristos nici diavolului nu i-a spus păcatele în față, ci a spus doar atât: Domnul să te mustre. Da, a fost ocazie în care a vorbit hotărât, a fost ocazie în care a spus păcatele celor care erau în fața lui, dar le-a spus cu lacrimi în ochi și l-a spus într-o manieră în care Duhul lui Dumnezeu le-a mișcat inima. Gândiți-vă că a scris păcatele pe nisip și oamenii aceia atât de împietriți au plecat din fața lui, de la cel mai bătrân până la cel mai tânăr. Felul în care Iisus mustra păcatul era plin de curaj, era plin de credință, dar și plin de dragoste și de empatie. În pustia ispitirii, Satana l-a studiat pe Iisus Hristos și a fost sigur că va găsi acea cheie care să-l facă să cadă. Te-ai gândit că așa a făcut și astăzi cu tine? Dimineața, atunci când te-ai rugat, când ți-ai încredințat viața lui Dumnezeu, te-ai gândit că cel rău a spus: sigur găsesc astăzi ceva pentru el. A găsit ceva astăzi în viața ta? Iisus a spus: vine stăpânitor lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Dacă rămânem în Hristos, dacă rămân în noi cuvintele sale, diavolul nu ne poate clinti din loc, pentru că suntem în Hristos, în Cel care este de neclintit. Spun toate lucrurile acestea nu ca să ne îngrozim de cel rău, ci ca să ne uimim de Mântuitorul nostru, ca să ne bucurăm de bunătatea sa, de frumusețea credinței pe care ne-a dat-o și să rămânem lângă el, să ne înțelegem câte nevoie avem de o viață de continuă legătură cu el, câtă nevoie avem de bucuria sa, de pacea sa, de fericirea pe care el ne aduce. Dar nu putem face lucrul acesta dacă nu ne luăm timp să-l cunoaștem, să-l iubim, să vorbim cu el, să povestim despre el și altora, să trăim această frumoasă relație cu el pe care nimeni și nimic de pe pământul acesta sau din universul acesta nu o pot distruge niciodată. Viața de credință este cea mai fericită viață, pentru că este o viață trăită împreună cu Hristos. Doresc din inimă să te bucuri de această viață. Doresc să faci din Iisus primul, ultimul și cel mai bun în viața ta, ca să fii cel mai fericit om și să biruiești prin El, așa cum El a biruit prin Tatăl Său, pentru că abia așteaptă să te întâlnească și să-ți pună pe frunte cununa veșnică a biruinței.